Labdien, kolēģi! Šodien mums ir domes ārkārtas sēde ar vienu darba kārtības jautājumu. Darba kārtības jautājums ir par Alūksnes vidusskolas direktoru. Šobrīd par cik laiks iet uz priekšu un nākošā gada septembris tuvojas ar pietiekoši lielu ātrumu, un mums līdz šim laikam ir jāizdara ļoti daudz mājasdarbu. Un jau šobrīd mēs novirzamies no plānotā grafika, tā kādu mēs bijām iecerējuši pakāpeniski īstenot, un tāpēc arī šī sēde. Tātad vai ir kādi jautājumi saistībā ar šo darba kārtības jautājumu? Lūdzu, Artur.
Neviens jautājums, ja es pareizi sapratu, tad tika izveidota darba grupa vai kā saukt komisija. Jā. Jā. Kas izvērtēja šo konkursa rezultātus. Ja? Es nekur neredzēju, te tikai viens jautājums, kā domes lēmums, nekādas papildus materiāla nekā nav. Jā. Tā kā es būtu pateicīgs, ja komisijas vadītājs kādu arī pateiktu, kā tad konkursa reāli gāja.
Jā, paldies, Artur, es tevi sapratu. Šajā sakarā es došu vārdu izpilddirektoram, viņš izstāstīja situāciju.
No komisijas.
Jā, man tāds jautājums, komisija izpildu direktors vadīja?
Jā, nē, komisiju veidoju es. Komisiju tad sastāvēja no šādiem personām: Līga Langrāte, Gunta Kupča, Ilze Kalniņa, Māra Saldābola un Evita Ņedai Vodiņa, kura tad nepiedalījās izvērtēšanā. Tātad no komisijas ar 25. oktobra lēmuma saņēmu tātad rezultātu par to, ka tātad divi pretendenti, kas bija iesnieguši savu piedāvājumu, ja, tātad tika virzīti tālākai izskatīšanai man un viena no pretendentiem virzīšanas. Abi pretendenti komisija ir novērtējusi pēc pirmās un otrās kārtas ar vienādu punktu skaitu, un es vērtējot tālāk pretendentus nonācu pie tātad šodien lēmuma projekta izvirzītā kandidāta, kas ir Ilze Līviņa, ņemot vērā to, kā jau priekšsēdētājs minēja, aspektu, ka šis lēmums, kas ir, kam jāstājās spēkā 1. septembrī attiecībos izglītības funkciju Alūksnes novada, ir ļoti apjomīgs un prasa ļoti daudz darbu, to starp darbu attiecībā uz personāla jautājumiem un personāla izvērtēšanu jaunajai izglītības iestādei, kas prasa gan apjomīgu darbu zināšanas un to arī pieredzi šādos jautājumos. Izvērtēju iepriekš veikto darbu gan viena, gan otra pretendenta pieredze, un ļoti svarīgs aspekts Ilzē Līviņai ir tas, ka viņa savulaik ir izgājusi cauri procesam, kad tikā tad likvidēta, apvienota, reorganizēta Alūksnes vakarskola, pie Alūksnes novada vidusskolai. Šis aspekts ir svarīgs šobrīd, kāpēc Ilze tiek virzīta, jo tas ir svarīgs arī mūsu šī domes lēmuma izpildē, kas stāsies spēkā 1. septembrī.
Jā, paldies, Ingus. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Ja drīkst jautājumu, ja jau pēc otrās kārtas abiem pretendentiem vienāks punktu skaits, kāpēc tad, ja divi bija, kāpēc abus divus nevarēja likt, un tad doma arī izvēlas? Jo domēja atbildība jau ir tā, ka iecels pa kopā iestādes vadītāju. Ingus, tu jau par to neatbildēsi, mēs atbildēsim.
Nē, Artur atbildēs izpildu direktors pēc tam par lēmumu izpildu.
Un otrs jautājums, vēl viens jautājums ir tas, to minēja, ka ļoti daudz darba un tur, lai sagatavotu un visu izietu cauri, tai pašā laikā ar otro vai trešo punktu lēmumā atstāja arī par vidusskolas direktoru. Tad to gribi teikt, ka dotais novada vidusskolas direktors nav noslogots, ka viņam vēl tagad uzkrauj tagad jaunās skolas veidošanu.
Kādi priekšlikumi no jums būtu?
Nu, priekšlikumi būtu tādi, jo mēs ievēlam jauno direktoru, tā jaunais direktors strādā pie jaunās, un tam meklējam VI uz to gadu. Tas ir līdzīgi kā ģimnāzijā. Kāpēc tam tā nevarēja būt? Tagad paši vaimanājām, ka nabaga cilvēks netiks galā, un tai pašā laikā kraujam virsū.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man ir vienkārši komentārs. Cilvēkam jālaiž strādāt, nav jāņem uz pusgadu kā cits. Dienā ir 8 stundas, var strādāt produktīvi, nevis tikai vienu lietu.
To tu saki pa sevi?
Jā, paldies, Maruta. Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Un jautājums arī izglītības nodaļai, jo it kā jau šo lēmumu vajadzēja izglītības nodaļa komitejās, ja sagatavu izglītības nodaļa un izglītības nodaļa attiecīgi ziņo. Tad tagad izglītības nodaļai dara faktu zināmu, ka būs tāds direktors. Ja? Te jau mēs tādu tradīciju arī turpmāk izpildu direktora kungs pielietosim. Ja? Ka jūs pateiksiet, jebkuram iestādēs vadīs, tu strādāsi ar to.
Izpildirektors ir atbildīgs par visu lēmumu un izpildi, un es domāju, ka šeit nav pamata Artura apšaubīt.
Nē, es jau neapšaubu, bet es tikai, ka pārējos virzīs arī, tad tā tradīcija jāievēro pa visiem, nevis tur, kur izdevīgi, tur tā runājam, kur nav izdevīgi, runājam tā.
Es domāju, ka šobrīd nevajadzētu neveidot, ne runāt par tradīcijām, bet kolēģi mums jāiet uz priekšu ar lēmumu izpildi. Mēs esam jau, kā es minēju, iekavējuši savos darbos, respektīvi ar tām lietām, kas mums jāizdara līdz nākošā gada 1. septembrī. Šos visus jautājumus bija iespējams risināt arī krietni agrāk. Es nedomāju tikai par šo situāciju, bet vispār par skolu tīklu sakārtošanu, arī iepriekšējā sasaukuma laikā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Jāni.
Es Ilzi pazīstu pietiekam ilgi, esu iepriekšējā sasaukumā bijis atbildīgs par vidusskolu un esmu 2 gadus bijis skolas padomi, vadījis skolas padomi. Es noteikti viņu atbalstīšu, jo es viņu redzu kā profesionālu spēcīgu direktoru. Paldies.
Jā, paldies, Jāni. Vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Jā, lūdzu, Līga.
Teikšu gan kā komisijas vadītāja, gan arī kā deputāts. Jā, patiešām bija pieteikušies uz vidusskolas direktora amatu divas ļoti spēcīgas kandidatūras. Un piekrītot priekšsēdētājiem, patiešām ir ļoti daudz darāmā un daudz darba priekšā. Gan saimnieciskā, gan tīri, nu, teiksim, izpildot mērķi, ar kādu notiek šī skolu tīkla sakārtošana, un šis mērķis ir gūt maksimāli vai sniegt skolēniem maksimāli labu izglītību, labos apstākļos, labā vidē. Lūk, tā tad notika divas kārtas. Viena kārta bija dokumentu atlase, un otra bija tā tad intervijas, kurā viens pretendents nevarēja piedalīties klātienē. Līdz ar to varbūt man bija nepietiekams arī priekšstats par šo te tiešā veidā sarunu vai diskusiju. Līdz ar to bija priekšlikums no komisijas puses veikt trešo atlases kārtu klātienē ar prezentāciju. Tas tā kā netika atbalstīts. Es pilnīgi saprotot, jā, ka ir jāvirzās uz priekšu līdz ar to. Nu, bet pretendenti viennozīmīgi bija abi divi vienlīdz spēcīgi.
Jā, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, lēmu projektu pieņems. Nepiedalās balsojumā Ilze Līviņa, atturas Arturs Dukuļs, Arturs Dīmbergs, pret Līga Langreti. Viss, paldies, līdz ar to, un galvenais sēdi varam beigt.